Du lytter til P1.
Pia, du skal jo til Vejle her i weekenden.
Fuldstændig. Jeg skal til Moderaternes årsmøde.
Det er tredje gang, de holder det. Jeg har selv været der de to andre gange. Det er meget interessant at møde det her stadigvæk meget nye parti. Og i spidsen for det hele, og i midten af det hele, op på talerstolen, der står jo Lars Løkke Rasmussen. Og det er som om, siden sidste år, der er han bare blevet mere og mere ombejlet.
Jeg selv, Pia Olsen Dyhr, er vild med ham. En, der ellers har bekæmpet ham nærmest hele sit politiske liv.
Jeg har jo sagt, at jeg ved jo godt, at jeg er realist. Jeg ved, at vi laver ikke en regering i Danmark uden et af de der midterpartier.
Alle vil tale med Lars Løkke Rasmussen, og det har du så også gjort her.
Ja, det vil jeg også gerne. Så derfor har jeg taget en snak med ham, inden at vi skal afsted til Vejle. Det skal vi høre om lidt, og efter det, Jens.
Så kigger vi frem mod 9. juni, og hvad sker der der, spørger nogen måske. Jo, der er valg til Europaparlamentet. Og det begynder vi at kigge på nu her i Slotsholmen.
Ja, nu siger du Europaparlamentet, og det er fuldstændig rigtigt, det er Europaparlamentsvalg. Men altså, det er som om partierne herinde også går ekstra meget op i det den her gang.
Det er ligesom, der er ved at være lidt midtvejsvalg også over det. Det er jo ikke noget, vi plejer her i Danmark, men jeg kan bare sige, her på Christiansborg, i partitoppene, der går de meget op i Europaparlamentsvalget.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munkskov.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Er vi klar? Jeg føler, vi er klar.
Hvad er rammen for det her? Altså tiden?
Jeg tænker sådan noget 20 minutter.
Okay, godt. Om det er med det.
Og skal jeg lige fortælle dig, hvad vi skal igennem?
Nej, det er lige meget.
Nej, okay, godt.
Hvis I bare på et tidspunkt siger, fordi alle de kommentatorer bliver ved med at sige, at der er ingen politikere, der stiller op, uden de kender spørgsmålet forhånd og sådan noget.
Ja.
Og det passer jo ikke.
Nej. Men jeg vil sige, at det er meget forskelligt.
Ja, ja, jo, men ja.
Men der er du jo en, der er meget generøs.
Ja, og det synes jeg lige skal frem på et
Lars Løkke Rasmussen, I holder landsmøde i weekenden i Moderaterne, så for en gang skyld er du også i landet. Du er jo ellers en travl udenrigsminister. Så prøv lige at give en status på kampformen i partiet.
Den er god. Det er, synes jeg, er det korte svar på det spørgsmål.
Det er da perfekt. Hvad er det, der gør den god?
Jamen, det er, at det er faktisk kun det tredje årsmøde, vi holder. Og vi skal en gang imellem lige huske os selv på, at vi er et helt nyt parti. Og når man lægger det til grund, så gør vi det godt. Nogen skal jo sige det, ikke? Vi har brudt op i dansk politik, de blokke, der blokerede hinanden. Vi har fået skabt den regering hen over midten, der var hele raison d'etre bag stiftelsen af partiet. Altså alt lagt sammen, så har vi nået meget på kort tid.
Da I holdt årsmødet sidste år, så var det jo i skyggen af en personsag, Jon Steffensen, og de sager, der kørte. Han endte med at forlade partiet. I har også måttet smide Mike Fonseca ud.
Regeringspartiet Moderaterne har smidt endnu et medlem på porten. Årsagen er, at folketingsmedlem Mike Fonseca her er i forhold med en pige på kun 15 år.
Og I har i alt sagt farvel til tre politikere. Har du været ærgerlig over, at du ikke ligesom sørgede for, at I screenede folk bedre, inden at de kunne blive kandidater for Moderaterne?
Men altså, jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det. Altså, når der kommer en voksen sygeplejerske med en kæreste i nogenlunde samme alder, hvordan skulle man så kunne vide, at vedkommende et år efter altså indleder et forhold med en 14-årig pige? Altså, det ved jeg ikke lige, hvordan man skulle gradere sig imod.
Inger Støjberg for eksempel, hun var jo nærmest hjemme i køkkenet hos alle, der gerne ville stille op for Danmarksdemokraterne, og det parti har jo ikke i samme grad været præget af dårlige personer.
Nej, men det ved jeg ikke, om man kan uddrive en eller anden konklusion af. Altså, jeg har jo været på Christiansborg i snart 30 år, og har ved Gud set mange personsager. Mm. Også i det parti, jeg tidligere var formand for, som er et 150 år gammelt parti med en stærk struktur.
Så det, du siger,
over i Socialdemokratiet, du kan jo sætte det hele vejen rundt. Altså, og det er klart, at vi er et nyt parti, og vi fik også et bedre valgresultat, end det jeg selv egentlig gik og forestillede mig.
Så der kom flere kandidater ind, end du havde troet. Men tror du så, det er slut med de her sager?
Jamen, det håber jeg. Men altså, du kunne stille samme spørgsmål til alle andre partiledere på Christiansborg, og jeg tror ikke, du kan fremtvinge en garanti hos nogen. Altså, mennesker er mennesker.
Så vil jeg gerne tale om noget lidt andet, nemlig SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun taler jo, som vi også har snakket om, en del om dig for tiden, og da vi havde hende i studiet sidst, så sagde hun, at hun ser en anden Løkke i dag.
Det er en anden Lars Løkke Rasmussen, vi ser i den her regering, end den vi så som formand for Venstre, og jeg synes jo, det er vi også nødt til at forholde os til.
Og så vil jeg bare høre dig, er du enig i den analyse, at det er en anden Lars Løkke Rasmussen i dag, end den, der var formand for Venstre?
Ja, altså jeg er jo grundlæggende det samme menneske, jeg har været i snart 60 år. Men jeg er jo i en anden ramme. Jeg skrev jo befrielsens øjeblik med Kirsten Jacobsen, og det var befrielsens øjeblik, fordi det var jo et forsøg på ligesom at sige, hvad mener jeg selv ubunden. For man skal jo vide, at hvis man er partiformand, og det gælder jo uanset hvad parti man er formand for, så er man jo også i en ramme. Mm. Altså, så, der findes jo ikke nogen på Christiansborg, der er 100% enige med deres eget parti.
Men har du flyttet dig politisk?
Nej, altså det synes jeg ikke, jeg har i sådan mit eget lønkammer. Men det er klart, at jeg har sat tingene anderledes, fordi jeg har kunnet sætte min holdning og mine synspunkter ligesom frigjort af en masse taktiske bindinger, som findes i politik. For eksempel de bindinger, der skabes, når man igennem en meget lang årrække er i et slags ægteskab eller partnerskab med partier, som der også skal være plads til. Og det var jo hele rationalet bag det, der skete i 2019, at jeg synes, at den yderste højrefløj blev for omklamrende. Og det er jo også noget, det er mest stolt af, at vi som nyt parti har været med til at bryde op i det. Fået en helt anden ro omkring den udlændingepolitiske debat.
Så du var med til at lave noget politik dengang, altså Venstres formand Lars Løkke, som du ikke ville lave i dag, men det er ikke så meget, fordi du har ændret holdning, det er mere, fordi rammerne er anderledes.
Ja, altså hvis jeg skal kode det ned til et klart svar, så vil jeg sige, at jeg synes, at jeg er relativt tro mod det, jeg tror på. Der findes en ro, og den beror på, at man er tro mod det, man tror på, sagde Piet Hein. Og jeg har altid følt mig rolig, men har jo også følt, at jeg på et tidspunkt kom i en politisk spændetrøje, og det var det, der var hele grundlaget for, at jeg i 2019 sagde, at der ikke er en fremtid for Danmark, som er god, hvis vi styrer videre på den her måde, hvor holistisk tænkende centrum-højre og centrum-venstre partier kommer i lommen på yderfløjen, ikke?
Hun siger så også, Pia Olsen Dyhr, at hun tror, at regeringen ville have et andet standpunkt i forhold til Israel, Hamas, hvis du ikke havde været en del af den.
Men som formand for Moderaterne har han jo blandt andet været meget åben i synet, blandt andet på Gaza. Og at den her regering havde måske ligget et andet sted i den konflikt, hvis det ikke havde været for Lars Løkke Rasmussen.
Er du enig i det?
Ja, det tror jeg faktisk, hun har ret i. I hvert fald i den forstand, at hvis vi havde haft enten en blå mindretalsregering eller en rød mindretalsregering, så tror jeg, at den i spejlbilledet på oppositionen, med hele den her tradition, vi har haft også i den udlændingspolitiske debat, havde været nervøs ved at tage nuancerne ind på bordet.
Og det gælder vel især i forhold til Israels regering?
Ja, men jeg tror, det er bredere end det, for jeg tror, det gælder mange spørgsmål. Du kan tage syrienbørnene. Altså, havde en socialdemokratisk mindretalsregering taget syrienbørnene hjem? Nej, det var ikke sket.
Mm. Men du har jo hele tiden, ligesom Mette Frederiksen, stået klart på Israels ret til at forsvare sig, men så også sagt, at de skal også leve op til krigens regler osv. osv. Det fokus der, er der fuldstændig enighed helt ind i Socialdemokratiets top om de nuancer?
Jamen altså, regeringen har jo kun én position i de her spørgsmål, og den er vi enige om. Og hvordan vi så indtager den position, det er jo i virkeligheden fabrikshemmeligheder, fordi det handler om dialog mellem partierne i regeringen. Jeg sagde den 8. oktober, tror jeg det var, at den her regering kan godt kende forskel på en terrororganisation og en civilbefolkning, og det har jo ligesom været ledestjernen i vores tilgang til det her. Og nu genoptog vi jo også i går støtten til UNRWA.
Mm.
Og også det spørgsmål, tror jeg, man må sige, at i et mere polariseret politisk miljø i Danmark, havde det været svært at håndtere.
Men er det som midterregeringens skyld, at I har de her nuancer med, eller er det som Pia Olsen Dyhr siger, din skyld?
Jamen, det synes jeg ikke, man helt kan adskille i den forstand, at jeg er ikke helt sikker på, at der ville have været en midterregering, hvis ikke der havde været noget, der hed Moderaterne.
Men jeg tror godt, du forstår spørgsmålet. Jeg tænker bare faktisk, at det er en af de gange, hvor du ikke har lyst til at svare på det, at er det Moderaternes skyld og det, at der er blevet dannet en midterregering, eller er det fordi du, Lars Løkke Rasmussen, er kommet ind med et synspunkt og har insisteret på at se nogle flere nuancer, at regeringen har den holdning, den har?
Men jeg synes, det er svært at snakke om skyld i forbindelse med noget, der egentlig er en positiv dagsorden, nemlig en regering, der fører en politik. Og man kan sige, det vi forsøger at bringe til bordet som parti, for det er tre forskellige partier, det er jo det værdigrundlag, vi er stiftet på, som nok så meget også handler om nuancen.
Gro grunden til, at Pia Olsen Dyhr snakker meget om dig, det er jo, fordi hun har åbnet for, at SF godt kunne gå i regering med Moderaterne, og du har sådan set holdt alle døre åbne, så den diskussion skal vi ikke gå ind i. Men der var så mange i SF's bagland, der blev lidt urolige omkring denne her melding, fordi der var nogen, der ikke var så vilde med, med den, i hvert fald den mand, der var formand for Venstre. For eksempel Eigil Christensen, lokalformand i Middelfart, som sagde:
"Jeg tror ham ikke over en dørtærskel. Jeg synes, han har lavet så meget lort i dansk politik."
Kan du så berolige det bagland?
Jamen, jeg ved ikke, om det er min opgave at berolige SF's bagland. Altså, jeg tror, min opgave, det er at berolige Moderaternes bagland og prøve på at samle endnu flere mennesker under den lille af fane.
Så lad os tale lidt om regeringen. I havde jo store ambitioner tilbage i december 2022.
Det er meget, meget klare mål at træffe de beslutninger, der skal fremtidssikre vores fantastiske Danmark.
Synes du selv, at I har levet op til de forventninger, I stillede danskerne i udsigt?
Jeg synes, vi er i gang med det. Nu forhandler ældreministeren i øjeblikket vores ældrepolitiske udspil, som jeg håber falder på plads, inden alle landets kommunalbestyrelsesmedlemmer skal mødes i Aalborg. Og der ligger sporene til nogle store forandringer.
Men kan du forstå dem, der måske er lidt utålmodige, som sidder hjemme i stuerne og tænker, at vi kan egentlig ikke rigtig mærke denne her regering hen over midten, hvad den egentlig har forandret, andet end at måske tage store bededag fra os?
Nej, det kan jeg faktisk ikke forstå. Altså, for eksempel er det sådan, at de 70% sygeplejersker, der indtil nu betaler topskat, de lige om lidt vil opleve, at topskatteprocenten den bliver halveret fra 15 til 7,5%. Det tror jeg godt, de kommer til at mærke. De store danske virksomheder, som har haft kæmpe problemer med at få deres egne medarbejdere til Danmark fra deres datterselskaber rundt omkring i verden, de kan mærke, at vi har lempet loven, altså der er masser af steder, hvor man kan mærke det her.
Men som du selv siger, nogle af de der store reformer, for eksempel fra regeringsgrundlaget, I ville reformere beskæftigelsesindsatsen, gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor, lukke jobcentrene, udvikle Danmark gennem ansvarlige og ambitiøse strukturreformer. Altså, kan det ikke gå lidt for langsomt?
Ting tager tid, ævl tager evigheder, sagde Piet Hein også klogt, ikke? Og vi har jo til og med også insisteret på, at hvis man vil lave nogle forandringer, som er rigtige forandringer, og som ikke bare er sådan en parafrase, man slynger ud, og så påvirker det alligevel ingenting, så er man nødt til at tænke sig lidt grundigere om. Og ja, vi kunne godt have siddet på Marienborg og lavet en eller anden lunken kompromis om, måske at gå fra 5 til 3 regioner eller et eller andet, men det vil jo aldrig være med den grundighed, vi nu har en mulighed for, ved at have brugt et år på at få nogle gennemarbejdede bud frem på, hvordan indretter vi fremtidens sundhedsvæsen, så det kan håndtere en situation, hvor der er langt flere kronikere, langt flere ældre medicinske patienter, knappe personaleressourcer, en meget større speed på at bruge ny teknologi, et meget stærkere fokus på at have ensartet patientbehandling i hele landet. Så jeg synes, vi er på vej, men jeg er da glad for, at vi skal til eksamen i dag, altså, og der er 2,5 år til, der er folketingsvalg.
Der er også nogle steder, hvor I ikke helt kan man sige, spiller efter regeringens interne spilleregler. For eksempel så sagde du, inden det blev regeringens politik, at man jo godt kunne indføre en dieselafgift.
Vi skal nå de her mål på en indiskutabel måde, og så tror vi ikke, at man undgår at diskutere dieselafgift.
Du har også på forhånd afvist, at der skulle komme en krigsskat. Det var efter, at Weekendavisen havde spekuleret i, at det kunne der måske komme. Moderaterne som parti, I har sagt, at man kunne for eksempel sænke momsen på frugt og grønt, og også sagt, at man godt kunne afskaffe håndtrykket, når man bliver statsborger. Er du ikke bange for, at de meldinger, du og andre fra dit parti kommer med, kan være med til at slå sprækker i regeringssamarbejdet?
Nej. Altså, jeg synes, det var noget mere mærkeligt, hvis vi som politisk parti ligesom sagde, at vi har ikke nogen politik. Og nu sidder vi og venter på, hvad Venstre og Socialdemokratiet synes, vi skal mene, og så er det vores politik. Altså, vi er stiftet på et grundlag om at lave en regering ind over midten, men jeg har også hele tiden sagt, at det er jo et middel og ikke et mål. Altså, vi står der i egen ret. Vi er også et nyt parti. Vi har et helt legitimt behov for at formulere vores egen politik, så vælgerne ved, hvem vi er.
I har det i højere grad end Venstre og Socialdemokratiet?
i den forstand, at folk nok i højere grad har en eller anden intuitiv opfattelse af, hvad partier, der er 150 år går og mener. Og ret beset, så mener vi jo ikke noget andet end der, hvor vi er blevet enige om at mene noget. Altså, så vi har jo ikke en arv, altså det er jo ikke sådan, man intuitivt kan tænke, nå, det mener de nok om en given ting. Så vi har jo brug for at formulere vores politik hen ad vejen.
Men tror du, de andre nogle gange kan blive trætte af det?
Det kan da godt være, men så må de jo blive trætte af det. Altså, fordi det er jo helt legitimt behov, vi har, og det mærker nu også, der er respekt omkring. Og helt ærligt, vi er indgået i et ægteskab, ikke? Men vi må jo ikke blive hinandens kloner.
Det har du jo så også indgået med Mette Frederiksen. Sidste år, der var der jo meget voldsomme spekulationer om, at hun skulle være på vej til et job i NATO. I den forbindelse sagde du, at hvis det var tilfældet, at hun var væk, jamen så skulle du have genbekræftet regeringsgrundlaget.
Og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den personkreds, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet, kan man sige, det politiske projekt. Ikke?
Men det du sagde... Nu at de spekulationer opstod igen, ikke NATO-jobbet, et andet job. Vil du stadigvæk gerne have genbekræftet regeringsgrundlaget i det hypotetiske tilfælde, at Mette Frederiksen skulle ikke længere være statsminister?
Jamen for det første synes jeg at ikke, at jeg skal forholde mig til en hypotese. Altså, og jeg synes, der går lidt for meget selvsving i det hele. Altså, hvis jeg så skal svare på de spørgsmål, så gik vi jo til valg på noget og ikke nogen. Og det, jeg sagde sidste år, fordi regeringen var meget, meget ny, det er, at selvfølgelig handler det om noget, men det er jo nogen, der har fået det der noget til at ske. Og det hvilede på, at vi sad på Marienborg, fik luftet ud i lokalerne og fandt hinanden. Og det, jeg helt stilfærdigt sagde, det var, at hvis der skal udskiftes i den personkreds, og det er der jo så i øvrigt blevet, også i Venstre, at så må man jo lige kigge hinanden øjnene igen, de nye, der eventuelt sidder om det bord, og være enige om, at det fortsat er det her, vi vil. Og det gælder, det behov er der jo stadigvæk. Men det er klart, at det tager jo af over tid, fordi at den her regering bliver jo også mere og mere samarbejdet. Så på den måde er regeringen jo, synes jeg, altså mere langtidssikret nu, end den var for et år siden.
Så det, du siger, det er, at regeringen faktisk godt kan klare sig uden Mette Frederiksen?
Det er den måde, du oversætter det, jeg siger på. Altså, alle regeringer kan blive nødt til at klare sig uden de minister, der sidder i det. Altså,
også Mette Frederiksen?
Jamen, prøv lige at høre. Kineserne siger, altså, stik et finger i glas og tag den op igen og se, hvilket hul du har efterladt, ikke? Altså, det her handler om noget og ikke nogen, uden at man skal forklejne nogen. Jeg synes, vi har en super dygtig statsminister. Jeg er rigtig glad for at arbejde sammen med hende. Der er mange, der spørger ind til det, når jeg rejser rundt. De kender godt vores historie. De har set borgen mange steder, og de har svært ved at forstå det. Altså, men det virker i praksis, og det håber jeg, der er noget, der holder ved. Vi er sådan set også rimelig afklaret på, at også i næste valgkamp, der vil vores udgangspunkt være, at Danmark har det godt med en regering hen over midten. Vi ønsker at være en del af det.
Tror du også, at I skal gå til valg på SVM-regeringen?
Altså, hvis jeg skulle bedømme det i dag, ja. Altså, og det er jo ikke så ultimativt, at det så skal ekskludere, at andre også kunne være med.
Og vil det også være så med Mette Frederiksen som statsministerkandidat?
Jamen, det har vi simpelthen ikke taget stilling til overhovedet.
Hvem kunne det ellers være?
Jamen, det ved jeg ikke noget som helst om.
Men altså,
jamen, prøv at høre, det har vi jo ikke taget stilling til, og kommer næppe heller til at gøre det, fordi politik handler om noget og ikke nogen.
Så en SVM-regering, men uden at pege på en regeringsleder?
Jamen, du er alt for konkluderende i den måde, du udlægger mig på. Altså, jeg er en meget flink mand, der gør mig umage med at prøve at svare på de spørgsmål, der bliver stillet.
Det sætter
jeg
også
synes,
pris
på. At de på mange måder er enormt irrelevante, fordi vi har ikke nogen valgkamp. Vi bruger al vores vågne tid på at prøve at lave politik og forandre for at forbedre. Og jo bedre vi bliver til det, jo større sandsynlighed er der også for, at når vi rammer vælgerne den næste gang, at så vil de give os en positiv dom. Og det øger sandsynligheden for, at vi kan fortsætte. Men jeg kan jo ikke forudse politik, og jeg har stor respekt for, at mange har gjort det til en levevej. Altid tager de fejl. Altså også dem, der siger, at den her regering har ikke en chance. Man kan bare se på meningsmålinger. Man skal bare spole tilbage, og så skal man se på, hvordan så meningen ud for 2 år siden, 3 år siden. Da vi stiftede Moderaterne, der lå vi til 2% og snusede på spærregrænsen, og vi endte med at blive det tredje største parti. Ikke? Så ingen kan jo... ingen ved jo, hvor det hele, hvor dagen ender, før solen er gået ned.
Lars Løkke Rasmussen, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Jens Ringberg, du er tilbage i studiet. Dejligt.
Det er det nemlig.
Og vi skal lige slutte programmet af med at vende en helt anden ting. Fordi der sker jo noget stort til juni.
9. juni, så er der valg til Europaparlamentet.
Ja, og vi har fået lavet faktisk den første måling på, hvordan det ville gå for partierne, hvis der var valg til Europaparlamentet i morgen. Og det er jo i sig selv spændende, men Jens, er det ikke som om det her Europaparlamentsvalg, det summer af noget andet, nemlig et midtvejsvalg?
Jo, altså det er lidt, jeg er sådan lidt splittet omkring det, fordi det er et meget vigtigt valg. Det tror jeg, vi kommer til at lave flere udsendelser om i Slotsholm hen over sommeren, foråret.
Det er godt, du siger det, ellers så får vi Ole Ryborg på nakken.
Ja, og hvem ønsker at have det, Ole Ryborg? For det er mange ting, som parlamentet skal tage stilling til de næste 5 år. Men jeg har aldrig oplevet samtidig, at Christiansborg som Folketinget, som partierne, ser det så meget som et midtvejsvalg. Der er skillige partiledere, der skal have testet deres dagsform ved det her kommende valg til Europaparlamentet.
Vi får jævnligt målt partiernes kampform i meningsmålinger, og nu har vi også fået den første måling på Europaparlamentet, altså hvad ville folk stemme, hvis de skulle stemme til Europaparlamentet i morgen. Og altså,
en sjov måling på en sin vis, fordi alle partier får noget ud af den. Undtagen Alternativet, så får de fleste partier 1 mandat, Venstre får 2, det kan vi måske lige komme tilbage til, det er ikke prangende, så får SF 2, og så får Socialdemokratiet 4, så ellers er det helt så smørret og smurt tyndt ud over det hele. Men det er jo kun en måling, og der er ikke nogen garanti for, at det går sådan, og de er nødt til at slås for det.
Lad os lige dvæle ved Venstre, fordi der har vi jo sammenlignet partiet i den her måling ved det seneste valg til Europaparlamentet, som de jo klarede overraskende. Godt, bedre end forventet. De fik 23% af stemmerne. Nu står de til 11% af stemmerne. Det siger jo noget om, at dansk politik og Venstre er et helt andet sted i dag end dengang.
Ja, og de står så til 2 mandater. Vi skal huske på, Danmark får 15 mandater den her gang, der står Venstre så til 2 af dem. Og det er jo ikke godt nok, men selvfølgelig hører det med i billedet, at Venstre i mellemtiden er revnet til forskellige partier. Det er jo noget af det, som Venstre skal slås for, i hvert fald at kunne, og i hvert fald at få de 2. Og vi kan også høre, at Venstre er i gang med at nedtone forventningerne. Det skal man altid gøre. Men der er mange af dem, der er interessante. Altså Socialdemokratiet står til 4 i vores seneste måling. Det er et rigtig godt valg for dem.
Der er jo nogen, der har studset over, hvorfor Liberal Alliance egentlig ikke står til mere. De står til 9% i denne her måling, men jo langt højere, når vi måler dem landspolitisk. Hvad tror du kan være forklaringen på, at det ikke sådan skinner fuldstændig igennem?
Jamen det ser man ofte, fordi det er jo på mange måder partilederne på Christiansborg, der tegner partierne sådan landspolitisk, og det er jo Alex Vanopslagh. Men jeg tror ikke, det er alle, der helt har fået fat i nu, at det er jo Henrik Dahl, der står i spidsen for Liberal Alliance til parlamentsvalget. Så man kan ikke bare overføre de der tendenser. Mm. Når jeg alligevel bliver ved med at sige, at det har karakter eller tendenser til midtvejsvalg, så er det bare fordi, sådan ser partierne også lidt på det den her gang. Og det, som LA selvfølgelig vil knokle for frem til valgdagen 9. juni, det er at vise Alex Vanopslagh så meget som muligt, sådan så han kan, med al respekt, være med til at skaffe LA et bedre valg, end Henrik Dahl vil kunne skaffe det. Ligesåvel som vi kommer til at se Inger Støjberg rigtig meget på barrikaderne for Danmarksdemokraterne, hvis kandidat hedder Christoffer Storm, som heller ikke er superkendt.
Jens, det var jo bare den første måling her forud for valget, og det bliver spændende, for det er jo et vigtigt valg.
Og vi kommer til at snakke meget om det, fordi de her personer, jo, der bliver valgt, indgår også i nogle europæiske grupper. Det er også et europæisk valg. Det er faktisk ret spændende.
Det er mega spændende. Jens, det var også afslutningen på dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.